mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika isamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumena Joe Diane nahazo.
Abonye bitanyorohera kugaburira abo bana ndavuga ati jewe nubundi kwicara mu nkambi nubundi ntibinyorohera n'icyayi mu Burundi cha ndahitamwo kuza ndagenda mpokera cangaruka kugira ngo ndabaho bana ingene babaho n'ubu buzima bubandanye ko nyene.
Uyu numwe umunyagihugu wa muri site ya Gateri iri mu ntara ya Cibitoke asigura ingendo akora uku kwezi gutashe hagati iyo site abamwo mu Burundi n'ikambi y'impunzi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Kongo. We na bagenzi we kubera inzara bahisemo kuza baraja gutora ibifungurwa muri iyo kambi yo mu Rusenda baheza bakitahukira nkaho bavuye gusoma.
Ibi papa yimwe nibyo turaharura tugateka hama tukashiramo akunyu tukaje y'umuntu arose nk'agafu arashobora gukoza ubugari twebwe byo habitajyo hadupfa kujyuko nyene haryo hinza
n'unyene n'umunyagihugu muri iyo site ya Gateri mu ntara ya Cibitoke mu Burundi wasigura ko ha gukora ingendo aja mu ikambi kurondera ico rirenza ahitamo gufungura amababi y'amapapayi n'ibijumbu. Iyo nguru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makami manze ndabwire muri make ko perezida wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma yatangaje ko kuva kuri wa gatatu igihugu ciwe gitanguye iminsi ndwi kigandari yabasize ubuzima mu mvura yaguye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru Freetown. Yatangaje kandi ko igihugu gishizwe mu bihe bikomeye by'umutekano ku rugero rwa gatatu kubw'ivyo vyago hagataho haracari kudahuza kwitegira ivy'abahasize ubuzima. Bamwe bavuga ko ibiziga majana ne hari je maze gutogwa mu gihe abandi bavuga ko bishobora kurenga ivyo. Ariko ico bikoze Abdoulaye Baye Haïta avugira perezida Koroma yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku biziga amajana 297 hari je maze gutogwa gushika ejo byari bimaze gutogwa. Perezida wa Korea ya Ruguru yashikije ko aba yarabangira ku mugambi we wo gutera ibigenda gujuru bine vya misile ku izinga rya Guam riri mu ibahari rya Pacifique giye gukira Leta Zunze za Amerika. Kim Jong-un yabitangaje kuri wa kabiri havuga ko yihaye umwanya wo kuraba inyifato ya Amerika. Bamwe mu bahinga bakurikiranira ibintu hagufi bakemeza ko umutegetsi wa Korea ya Ruguru yoba ari kwarondera umuryango wo gusohoka muri uwo mugambi w'intambara kugira ngo acureshe uguterana amajambo kwari kumaze iminsi hagati y'iwe na perezida Donald Trump wa Amerika. Amaze kwemeza akatari gake ko Kim Jong-un ari hamwe yobandanya somburutse Amerika azobona imbwa yaboneye ku mugezi. Umugabane wa Afrika naho abanyekenya baracarindiranye igishika ijambo nyamukuru ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi diza gushikirizwa bitegekanije ko rishikirizwa no munsi na Raila Odinga heruka kwanka ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu byatangaje kuwa gatanu. Odinga n'urunaninaza ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa kabiri niho bari bategekanije gutangaza iryo jambo gico bashikirije ku gico bagiye gukora ariko iryo jambo ntibashoboye kuruvuga kandi bavuze n'impamvu batashikirije. Raila Odinga yagiriza perezida Uhuru Kenyatta n'imigambwe imushigikiye kumwiba mu matora ndetse bakanica abanywanyi biwe bari mu myerekano mu ndwi iheze. Kurundi ruhande naho perezida Uhuru Kenyatta we abandanya ashimangira ko ubu umutekano ari wose mu gihugu anasaba abanyekenya bose kubandanya ibikorwa byabo kandi akavuga ko ivyavuye mu matora ari vy'ukuri. Leta Zunze za Amerika nazo zasohoye ubutumwa gushigikira intsinzi ya Kenyatta bunamwifuriza amahirwe mu kazi kiwe. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyine turumvikanirayo turi kuri FM 104 n'ibice 3. Turabaha ikaze mwe mutumva muri ku butaka bw'u Rwanda. Abarijya nino ku isi yose mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti ariyo wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburundu.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze bamwe mumanyagihugu mu site Gateri muri commune Buganda intara ya Cibitoke bavuga ko babeshejweho n'ivyagenewe impunzi ziri mu makambi yo mu bihugu bihana urubibe niyo ntara ivyo navyo bikaba biva ku kene bw'ibifungurwa bavuga ko bigeramiye muri iyo site ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke
Abanyagihugu bo muri site Gateri muri commune Buganda bavuga ko batagira iyo baja niyo bava kubera ubukene babayemwo bamwe muri bo bahisemo kuja kwitwa impunzi mu makambi yo mu Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ivyo bibafasha ko buri kwezi baja gutora ibifungurwa muri ayo makambi hamwe n'izindi mpunzi zisanzwe zibayo Ahanini bikogwa n'abakenyezi bavuga ko ukuba mu ikambi bafise abana bitoroshe arico gituma bahitamwe gutora ivyo mu ikambi ivyo bo bita gupokera bakabizana aho baba mu Burundi aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
abonye bitanyorohera kugaburira abo bana ndavuga ati jewe nubundi kwicara mu nkambi nubundi ntibinyorohera n'icyayi mu Burundi cha ndahitamwe kuza ndagenda mpokera cangaruka kugira ngo ndababo bana ingene baba nubu buzima bubandanye uko nyene ngumye nga ntacho ngaburira abana nkubu umwana aragwaye ubu nabuze imiti yo kumuvuza nabuze icyo mfata n'icyo ndeka
mbaye muri Kongo nongera nzani no mu Burundi kubera inzara yo ngaha mu gatere kuko ngaha mu gatere turahabaye nabi niyo mpamvu tuva ngaha mu gatere tukagenda muri Kongo kugera turabe yuko abana bo barabayeho n'imisi mike enye
aha rero wimirije kugenda wewe
ego me ndimirije kuba nogenda kupokera kugira ndonke rasiyo y'abana
mugenda kangahe mu kwezi
tugenda rimwe mu kwezi
ugacumara nk'imisi ngaha
ndashoboye kumara nk'imisi 3 imisi 4
ibifungurwa batoye bavuga ko babigurisha aho nyene muri ivyo bihugu bagashobora kubikuramwo ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi nubwo baruhishwa no kwama bafata ingendo bavuga ko atakundi bari bubigenze na cane cane ko turi mu gihe cici aho bataronka aho baca ingero mu mirima
kugenda no kugaruka biranzimba nyene ndemera nshikanye ngaho ivyo bihumbi 200 nkagenda ho mu gasenyi nkagura ico kiro c'ibigori c'igihumbi n'ijana ahuza nkarabinge n'abana baba barabayeho nizo ingazi ibiri kuko maze kwicara ngaha nta hantu nzoronka n'amaheri jana naho kwezi kuzohera
aba banyagihugu barafise isiguro yo kutaguma mu makambi y'Irusenda n'Imahama nubwo bavuga ko ari abatunze muri kino gihe
twebwe mu Burundi cyo tuhakundira n'ukuberanye nareho twavukiye kandi tuzaduja mu mirima y'abantu tukaronka n'ico gihumbi kandi tuhashimira yuko abana bacu biga neza
abataje gutora ibyo byagenewe impunzi muri aya makambi nabo bavuga ko ahanini ari kubura makuru yingene boshikayo
asha bishobotse nuko ntarahamenya neza naje no bagenda kubyinzara
tujye tinda tugende nuko bera twumva bavuga ngo ntibacyakira impunzi
kukaba nkako abadafise uburenganzira bwo kuja gutora ivyo mu makambi bavuga ko batorohewe kuronka ico bafungura ni mugihe bavuga ko bateka ivyo bahambije dusanzwe tumenyereye ko bitaribwa n'abantu ni nk'ibiturumbwe vy'icamwa c'ipapayi hamwe n'amababi y'ibijumbu uyu numwe muri bo atwiganira uko babigenza
ibipapayi imwe nibyo turaharura tugateka hama tukashiramo akunyu tukaje
kubera iki mutayirindira ngo muhige ivyamwa ihi
twokwihangana kandi nzare bitwishye
muvuga n'amababi y'ibijumbu murage
turayateka kuko bayita ngo namatembere hama tukayateka tukayashiramo munyo tukaje
murafisa murimo ibijumbu
oya harige dushobora kuyerera tukahura n'ababiteye hama rero tukamura tugasogoya kujya basogoya umusoma hama tugateka tugashira mu akunyo tukaje iyo umuntu arose nk'agafu arashobora gukoza ubugare
atakarose na
harajya ngaha akaryama none yogirana
mbe biraryoshe
twebwe biryoha bitaryoha dupfa kujyuko nyene haryoha inza
aha rero hari abadashobora kwihanganira inzara bafata inzira bagahungira mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru wa site Gateri niyo nkuru Ibrahim avuga ko imiryango 200 ari imaze guhunga kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ariko nubwo biruko musitaneri wa commune Buganda Bigirimana Emmanuel avuga ko ari gushikuza kuko muri rusangi atanzara iri muri yo komine.
Ego hari amakuru dufise yuko hariho imiryango imwe yagiye irahunga yitwa yuko ihunze inzara muri site ya Gateri baja ahantu bita muri Rusenda muri Kongo, ariko nitwagwa yuko bari giye bahunga inzara. Ni bimwe by'abantu babakeneye kujya guharabi yuko bashobora kuronka ubundi buzima bwisumbuye kwaho bari babaye, ariko nta nzara bahunze. Nibaza yuko ivyo ro gushikutse.
Amakuru dukura muri site Gateri nuko hari uruja n'uruza rw'abahunga n'abahunguka. Insiguro duhabwa n'abarongoye iyo site nuko hari kuburanirwa mu buryo bwo kubaho haba aho bahunga canke aho bahungira. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Donse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze. Tuve ngaho muri site ya Gateri iri muri commune ya Buganda intara ya Cibitoke, dukwitire kandi muri indi site, iyo nayo akaba ari site ya Gitaza, yo iri mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu baho bemeza ko batekewe n'ubwoba bivuye ku mvura itanguye gutasura batarahabwa uburaro, bakagira bati dutabare itaratasura kuko uburaro bwacu atari bwiza. Mu ntwaro ariko barahumuriza, bemeza yuko ico kibazo bakizi kandi bariko bararaba ico babafasha. Umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda mu ntara ya Rumonge niwe tubaza ino nkuru.
Ushitse muri site Gitaza irimwo abo banyagihugu, ubona utuzu tw'amahema. Tumwe muri two turamaze gucikagurika ubunywenywe, utundi nawe menya ko twigeze kuba turaramwe abantu. Isi y'iki kibanza kirimwo utu tuzu iratanguye kwa kimigaga bitewe n'imvura iva mu misozi igacamo ikarangurira mu kiyaga Tanganyika gifatanye n'iyi site. Mu gihe imvura isa n'itanguye gutasura, aba banyagihugu bafise ubwoba buvanze n'umwiheburo. Aba ni bamwe muri bo.
Mfise ubwoba cyane kubera iyo mvura, kubera ntaho mbona mpagaze kuko nayimaze kugwa, sindonka naho nicara ngo ndonka naho ndyama kuko haturago, kubera ihema zaheze hejuru kugira tu umuntu asane sane, nta buryo bwo gusana sana utaronka ibintu wasobora kugira ngo kwize ahandi hejuru. Ni ngorane nini cyane.
Nukuri turafise ubwoba rwose kubera tuba ahantu tutagira ahantu tuba koke n'imvura ihabitasura kuko haruguru hari hagasoko kamanuka nyakabenga ego kone tukarabira ngaho yo uyu bwoba rwose n'ukuri buradutekera
ibintu biruko. Mu gihe hahezirwe zibiri imvura iguye maze igasiga yononye ibitari bike muri utu tuzu tubatswe mu mahema twaba abanyagihugu. Miburo Jenita ati biriko bituma n'abana bahamererwa nabi.
Ntiheruka kugwa yonyene imbopo yahereye mu nzu ukuntu twaratsinze tsinze dusira hamwe na hamwe twashiye tutahantu mu gapempeni tushatuhagararayo n'abana. Izoro imbeho yabaye nyinshi cyane kubera uturago twarara ko twahifanyagi hate ndi n'umwana honye n'imbeho yaramufase ubaragwa yarahirira cyane kubera imbeho nyinshi. Iyo mba mu nzu ahantu heza hatapa urumva abana ntibari kugwara imbeho.
Ku ruhande rw'abarongoye site ya Gitaza babona ko atagikozwe mu buryo bwihuta atagisivya ibara rizogwa kandi hakoronekara ibintu vyinshi. Prosper Kagoma n'umurongozi wa site.
Imvura idusanze ngavyo bari bibazo bihambaye kuko turafise n'amatoaleti mwamwe amaze kuzururazi yuko amatoaleti yuzuye n'ingwara z'ivyaduka zirashobora kudusanga cyane cyane mu byo dusaba bya mbere nubwo twoba dushonje umuntu aronke ahaba yuba.
Tumenyeshe ko gushika uno munsi imiryango 284 ariyo ifise ubwoba bw'ukuntu igiye kubandanya ibaho mu gihe biboneka ko imvura muri ako karere ishobora kuzogwa ari nyinshi nk'uko bamwe muri iyo miryango bavuga. Iyo nayo ikaba iri mu masita abiri uretse iyi ya Gitaza, hakaba n'iyiri muri Cyashi muri komine Bugarama. Victoria Ntirandekura umwe muri bo aha agasaba avuga ati
nuko bo fasa bakadukura ngahaye kugira ngo nari tutaho kuntu twira amaguru masa kugira ngo imvura ntiduhitane hano nako turaha igere n'ikiyaga tusike tuba mu byumba byonyine bigaraga bo tukire amaguru masa gatara ko kucenda ko kutohera tukire ngahaye kutronka ahantu imvura sa gutasara turi ahantu gasaba kuviba.
Abajejwe intwaro muri komine Muhuta bavuga ko ico kibazo co gufasha iyo miryango kigiye gukemurwa vuba bwango. Jean-Claude Havyarimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama.
Iyo tubonye imvura iriko iraganagana hejuru ubwoba ntitububura tujeje intwaro ubwoba ntitububura, ariko mugabo ihaheruka kuza abantu barungiswe n'ubushikiranganji butandukanye hanyuma baravuze yuko bagomba kubashyira ahantu icabara ariya muri zone ya Kigwena muri komine Rumonge. Aya hantu habonetse amatongo, hanyuma rero mugabo ishyirahamwe Croix Rouge n'ishyirahamwe OIM bemeye kububakira amazu ari uko bazoshye bagenda mu kigwena mu cyabara kure turarindiriye ko twari twumvise yuko twebwe nkabavugira abanyagihugu uko nabo nyene abanyagihugu nabo ibi byabashikiye ntibabishaka kandi ariko abajeje ntwari twabishaka nubundi dushika dusaba yuko gushikira nganje bubijejwe na cyane cyane abashobora kwegwa n'ikibazo cy'ubuzima bw'abantu bose bogerageza ibyo bwose bakadufasha kugira ngo abo bantu bave ngaho twebwe ngaho imuhuta mu by'ukuri ikibazo nico gituma dusaba tuti leta yo muvyeyi watwese igerageza byo bwose nko yamigerageza nahandi hose aba bantu bose baronke ahantu boja n'ukuri bakumva yuko batekane bakumva yuko ubuzima bwabo bukingiwe
tumenyeshe ko iyo miryango yabaye bushigwe n'abajejwe intwaro muri iyo site ya Gitaza inyuma yaho muri ako karere haguriye imvura y'isegenya byo mu kwezi kwa ntwarante mu 2015 iyo segenya y'imvura ikaba yatumye amazu bari basanzwe babamo mbere n'amatongo vyose bitwagwa niyo mvura tutibagi abantu bahasize ubuzima mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta y'Ubumwe bwa Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara naho dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'impunzi z'abarundi zahungiye ngaho zisigaye zija ijya nino kwisumamwo kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho bamenyesha ko iyo ngendo nshasha ibafasha kuronka udufaranga duheza tukabafasha mu mibereho ya misi yose umunyamakuru wacu mu ikambi ya Mahama Desire Hatungimana aratugera ku nkuru kuri no nkuru
Turineza na neza nko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi ya Mahama mu mirima ya kijambere y'ibitoke amabungo n'amatunda iyo mirima ni y'umunyagihugu w'umunyarwanda ariko abakozi benshi twasanze bagizwe n'impunzi ziba mu ikambi ya Mahama umwe muri izo mpunzi yaganiye na radio y'ijwi rya Amerika amenyesha ko ubukene ari bwamutumye asohoka ikambi akajya kurondera ahasumba handi
cyatumye tuza gukorera amafaranga hano mu bukene babona twebwe kenshi ibyo ibyo batugaburira nabyo ntabwo bimara ukwezi iyo rero udashakishije ngo uje usohoke inkambi ntabwo wubaho ngo rero utereze kurondera uburyo usohoke inkambi noneho ukaronka irasiyo itunga umwana
irasiyo kuko ugiye kuraba iraboneka
iyo usohoke inkambi iraboneka ko twadufuranga ukuye inyuma y'inkambi uragenda ukungunganya na tujye baba baguhaye none nimara gatozo gasoma gatoke nimara umumbati ukagura umumbati abana bakabaho
eka nundi murundi wo muri iyo kambi ya Mahama akora muri iyo mirima amenyesha ko kuva aharonke akazi ubuzima bwahindutse cyane yakeneye kwikenura biramworohera kuko ahembwa burindwi kandi abamuhaye akazi bakabatakirarane bamugirira
akamaro mpaze gukora ngaha urabona nkatwe kibazo dufite ngaho hakujya ku bintu bijyanye n'imibereho ya buri munsi mu by'ubuzima cyane cyane turakunze kugogwa n'ikintu kijyanye n'imicanire bujya umupfuko w'amakara yo nkoze ngo zibiri umupfuko w'amakara nakirahide n'inkingi umupfuko w'amakara nka ucana bikandinda kugenda kwangiriza ibiti by'abaturage urumva nako n'akamaro urumva ko ari akamaro afatari gato cyangwa iyo bishyitse mu iriya minsi mwari amatarike yo yigarama ryabuze ndagenda ngahahira abantu ubugari urumva nako n'akamaro ntagiye kurandura umwumbati w'umunyarwanda nk'ubu uyo twatinze nko gutega nk'amasabune isabune yo gukaraba ntabwo ndayibura hano ndaza nkahakora isabune yo gukaraba
Nambajimana Oreste ajejwe izo ndimo amenyesha ko bahisemwo guhakaza izo mpunzi zo mikambi ya Mahama kuko zabituye zibabwira yo zigowe inyuma yo kuziha ako kazi bakaba bashimishwa cyane n'ibikorwa zirangurira muri iyo mirima.
Impamvu baje batugana bamaze kutugana batubwira bati ntago twakicara hari ahantu turi impunzi tuti ntago twadutegereza iriragarama baduha umuntu akeneye nakandi kantu ku ruhande cyangwa se akagira ikintu yakemura n'igihe iyo gamarishise n'impamvu baje batugana natwe turavuga tuti deka nubundi ubwo mwaje muje mutugana tugire ikintu twabafasha nk'impunzi mwe namwagira ubuzima bwiza buhoraho.
Mumaze igihe mukorana ibikorwa mukorana urabishima?
Ndabishima rwose ibikorwa dukorana n'abantu bakorana umwete bagakorana ingufu nta kubuza kubahagarara hejuru akazubahayo ugasanga bakarangije nta kibazo.
Agereranije izo mpunzi n'abandi babanyi ibiwe yahora hakazi Oreste Nambajimana amenyesha ko yabonye ubudasa bunini.
Uko nabagereranya hari n'abaturanyi bo hafi ahanga bushobora gusanga ziriya mpunzi zibarusha ingufu zikabarusha umwete ugasanga nk'umuturanyi wahakorera ku jisho ariko nk'umuntu waharawe impunzi mumenyeranye ugasanga uramuhakaza akagakora neza nta kibazo
akana gusumbira abo mwamanye mwakuranye
cyane rwose nk'ubu bariho barahari rwose bashobora mbona guhaho n'urugero nk'umuntu ahakaza nkavuga nti akazi muhara agakora neza.
Nambajimana Oreste akaba yatumenyeshije ko akoresha abakozi bava mu mikambi ya Mahama bashika 20 buri munsi kundwa imwe bimbura ibiro 250 vy'amabungo n'ibiro 400 vy'amatunda ngomenya ko ikiro c'amabungo nkuko yabitumenyesheje kigwa amafaranga 800 naye amatunda ikiro kikagura 1200 amenyesha ko aravye amafaranga kura mu mwimbu n'igihumbi umukozi akorera ku munsi iyo akoze imbere n'inyuma y'umutaga yizeye ko bizonashika bakabadugiriza gashahara. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Harakoze na Desire Hatungimana. Nkuko mubimenyereye misi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro kibibutsa ingene mwoza murabungabunga amagara yanyu kikaba yagira ku ngwara zitandukanye ziba zisonze abari hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mutinono no musi tubabwira ingwara yahe tuza koyagira kuvyerekeye ingwara y'ibisekera ingwara iri muzibangamye cyane abana bo mu mitumba itandukanye hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika rero ryarayazi na bamwe mu bayigwaye bo mu karere ka Kirimiro neza na neza mu ntara ya Gitega bavuga ko bakeneye kumenya byinshi kuri iyo ngwara ni mu gihe abatari bake mu bana bayigendana usanga bibagora iyo bari mu mashuri atandukanye kuko ngo batwengwa na bagenzi babo. Mutinone ifata gute ikava kuki mugenzi wacu Raisa Iliviane Inamahoro utwo tubazo twose yaratubajije muganga Nibirantije Pio reka tubahe akanya.
Iyi ngwara y'ibisekera ifatira ku rukoba ahanini ikarira ku bice 90% abana bari mu rugero rw'amashuri y'intango nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha. Abakuze nabo baramutse bayigwaye akenshi bafatira mu bwanwa. Abahinga bayivura bakavuga ko iyi ngwara ica mu dukoko tutaboneshwa n'amaso bita ama champignon dermatophyte ikagwirirana biciye mu kwanduzanya na cane cane kuri abo bana bato bato bayihanahana bariko barakina mu gukoranako. Muganga Nibirantije Pio umuhinga mu kuvura ingwara za abana aratubwira ibimenyetso by'ingwara y'ibisekera.
Iyo ngwara rero yerekanwa ubwa mbere na mbere mushasanga ngura moye n'umwana mwijoro abaryamye buke mu gatondo ugasanga umengo aramoye hanyuma ikindi kimenyetso cayo usanga hatukura hanyuma rero hagaca haza ibintu bivungagurika vyera kuhereza harabubika hakacamo n'amafishira umwana kiyagatsa. Ikimenyetso kindi ico bita dusumbisumbi tuza iruhande y'amatwi munsi y'amatwi ego mutwaza umuhogo uto tukerekana yuko uyo mwana asanzwe agwaye ivyo bisekera kandi byagiye mu namashira.
Ivyo bimenyetso iyo ruko biraza umwana arumviwa ububabare canke bisaba ko umuvyeyi yihweza ivyo bimenyetso akoresheje amaso
ubwa mbere nta bubabare agenda yumvise ubabaraza kubwumva igihe haciye hajamo
kigera ikaze hakazamo mashire ntatangura kubabara ndifana tuvuga ngo habaye sin infection akasha guma yiyagatsa ariko ntashuha
ingora bo mu mitumba bitaka mwajoro kuko uyigwaya vyuka asanga imishatsi yavungutse uruhande rumwe biba ngombwa ko yimosha umushatsi wose muganga nibirantije piyo arasigura inge ni ingwara ihezi kavugwa
kugira tumuvure neza kuko imiti dukoresha birasaba yuko umwana ayisiga mu mutwe yamo imishatsi niho umuti ufatana neza n'urukoba kumubiri usize hamwe hagwaye urashobora kwihenda gatonya kuko umwana umutwe arakora hamwe hagwaye akashakora nande hatagwaye ushobora gusanga mu ndwima mu minsi mikenya uvuye aho ahandi naho nyine haci hagwaye usaba kushusiga umutwe wose ukawupfura mu miti dukoresha
ku mwana yagwaye ivyo bisekera bisaba igihe kingana gute kugira azosure kubona umushatsi wiwe wakuze uruhande rwose mu mutwe
umuvuye akize umushatsi ucumera akira ryari harabo tuvura mu mezi abiri ingora nayo kandi ababyeyi bagira nabibucumbura babasirimo bize hano bavyitiranya agasanga umwana agiye kumuvuza akamuha umuti bakamuha akabusiga indwi zibiri akashabona umengo bigenze neza dusaba yuko mundwi munana amezi abiri ariho umwana ubona ko bamuvuye neza yakize
uyu muganga abandanya avuga ko nahi ingwara y'ibisekera ivugwa igakira bishiki gateri soni abayigwaye ahani mu gihe abavyeyi bafise amikoro make bayifata minenegwe bakarindira ko yikiza abandi nabo bakaronderera mu miti y'ikirundi ivyo bigatuma iyi ngwara y'ibisekera isinzika zuyigwaye muganga Piyo abandanya avuga kungena umwana asinzikaye amera
hakabubi kumushatsi urushato rukabubika hakajamwa amashira ahagira ububare budasanzwe igihe haci haja mu yindi migera ikomeye niho biboneka yuko umwana asinzikaye bimurya muri ico gihe umwana arababa muri rusangi haraho bashobora gushira ko umuti ukirundi ugatutabura umwana ukamwonona akamerwa nabi gasebura ahagira ibisebe ahagira ibikomere iyi ya kabiri ntiba yagiye mu bashakashatsi ngo barabe mbega umuntu yo muho mutunga na gute yo musiga ryari incuro zingahe ku munsi mbega ingaruka mbi zabo nizihe ivyo byose ntibavyarizwe nasho gituma kubasiga iyo miti y'iminyare kubasiga ga ubukame bishobora kugirira nabi umubiri w'umwana agasha mbere agasha burundo ubutagisubira kumera umushatsi cyo gituma duhimiriza abavyeyi yuko batwara kwa muganga
muntu mbere kugabanya kwanduzanya iyi ngwara muganga nibirantije piyo arakebura bigisha babana kubijyanye n'uruhara bogira mu gukingira ingwara
umuvyeyi umwigisha akabona umwana afise ibirabago ku mutwe afise amashira ku mutwe yakwiye kwegera umwana akamubaza ko abavyeyi bamutwaye kwa muganga hanyuma by'ukuri umwigisha yotuma ko umuvyeyi ati yamara uyu mwana mutware kwa muganga kukubera afise ibi nibi kuko nubwo tubivuze uko haraho bikaraga bigakara bikama umushatsi wose ku buryo umwana agira ibisebe ku mushatsi burundu ntuzo kwigera usubiye kugaruka
abimwesha kwa kimyozi canke mu masarondo kwa fure bijya vyuma bakoresha vyo ntivyo babiri mu bituma iyo ngwara ishobora kugwirirana
yamoye umwana bifise agashaka kumwa ubundi mwana atabifise ni ngombwa ko yandukikwa ariko nkuko biri aho bamwa barafise ubuhinga bw'ukoza canke bw'uhanagura neza ibikoresho bakoresha kugira ngo abana ntibandure ariko iyo hagize umuntu abikora reja canke ntabishire ku mutima nticyobuza ko abana bandukikwa batwara abana aho kwika imyozi nibaza yuko imbere yuko amumera umwana igikwiye ariko abwira kimyozi ati hungura neza iyo tondeze ubikoreshe
uyu muganga nibirantije piyo yanonose kuvura indwara z'abana arangiza menyesha kuwigeze kugwara iyi ngwara y'ibisekera bishoboka ko asubira kuyigwara bitewe n'uko ativuje neza canke ari ukubera asubiye kuyandura i Bujumbura Haisel Lilian inamahoro Ijwi rya Amerika
hakaba ino kuri Haisel Lilian inamahoro duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwari kumwe natwe turabashimiye kukanya mwafashe mukatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu hakaba hari ico mwumva mushaka ko tubashikira ko mutwandikire kuri email radio yacu @gmail.com mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.